რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სირიზამ და დამოუკიდებელმა ბერძნებმა კოალიცია გააფორმეს მთავრობის კაბინეტის შესაქმნელად. გერმანია აცხადებს, რომ მოსკოვმა უნდა მოახდინოს ზეწოლა პროსულად განწყობილ სეპარატისტებზე. ციხიდან გაათავისუფლეს ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ორი შვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრად ვახტანგ გომელაური დანიშნა. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა საბერძნეთის მემარცხენე პარტია სირიზამ და უკიდურესად მემარჯვენე დამოუკიდებელ ბერძენთა პარტიამ 26 იანვარს მთავრობის ფორმირების თაობაზე კოალიციური შეთანხმება გააფორმეს. ამ შეთანხმების თანახმად დამოუკიდებელ ბერძენთა პარტიამ ხარს დაუჭერს ალექსის ციპრასის კანდიდატურას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე და სანაცვლოდ მიიღებს რამდენიმე ადგილს ახალ კაბინეტში. საბერძნეთის უკიდურესად მემარცხენე პოლიტიკური პარტია სირიზას ლიდერი თავის მომხრეებს პირდება, რომ საბერძნეთი უარს ეთქვის მკაცრი ეკონომიკის დამღუპველ პოლიტიკაზე.
საბერძნეთი უკანიტოებს ეკონომიკური მომჭიდნეობის დამღუპელ პოლიტიკას. იგი უკანიტოებს შიშსა და ავტოკრატიას, ხუთწლიან ტანჯვასა და დამცირებას.
ციპრას კერძოდ სურს, რომ გადაისინჯოს საბერძნეთისათვის გამოყოფილი 318 მილიონი ევროს მოცულობის ვალი და პირობას დებს, რომ გაუქმებს საერთაშორისო ფინანსური დახმარებით დადგენილ არაპოპულარულ კაცს ეკონომიკურ ზომებს. ასეთივე პოზიცია უკავია დამოუკიდებელ ბერძენთა პარტიის ლიდერს პანოს კამენოს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთმა მკაფიოდ უნდა მოუწოდოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს, რომ არ შეეცადონ სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ მარიუპოლის დაკავებას. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ეს გაფრთხილება მოხვა სისხლიან სარაკეტო იერიშებს ქალაქ მარიუპოლზე და პრორუსულად განწყობილი დონეცკის თვითმარქვია ხელისუფლების ლიდერების განცხადებას უკრაინის სამთავრობო ჯარებისაგან დონბასის მიწების შემდგომი განთავისუფლების თაობაზე. 29 იანვარს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში იმსჩელებენ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის თაობაზე. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესტი ივანმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთში ახალ ეკონომიკური ზეწოლის მუქარას უკრაინაში კონფლიქტის გამო აბსოლუტურად დესტრუქციული, სრულიად გაუმართლებელი და საბოლოო ჯამში არაშრომშეტელური უწოდა. კვირაში ერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხმა შეშფოთება გამოხატა ქალაქ მარიუპოლზე მიტანილი სარაკეტო იერიშის გამო, რასაც 30 კაცი ემსხვერპლა, ხოლო 90-ზე მეტი დაიჭრა. დელიში ოფიციალური ვიზიტით ყოფმა ბარაკ ობამამ დონბასში სიტუაციის ესკალაციაში დაადანაშა პროსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომელსაც ფინანსურად შეიარაღებითა და ჯარით რუსეთი ეხმარება. ამერიკის ლიდერმა დასწინა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე და განაცხადა, რომ შეიარაღებული დაპირისპირების გარდა ამ მიმართულებით ყველა შესაძლებლობა იქნება განხილული. ეგვიპტის უშიშროების სამინისტროს ინფორმაციით 26 იანვარს ციხიდან გაათავისუფლეს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ოსნი მუბარაკის ორი შვილი. ისინი მალევე მამასთან ერთად დააპატიმრეს 4 წლის წინ, როდესაც სახალხო აჯანყების შემდეგ ჰოსნი მუბარაკი დაამხეს. აჯანყების მორიგ წლისთავზე 25 იანვარს ეგვიპტეში ისლამისტების საპროტესტო აქციები გაიმართა, რასაც მოყვა დაპირისპირება პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. ამ ძალადობის დროს 15 ადამიანი, მათ შორის ერთი პოლიციელი, დაიღუპა. ვახტანგ გომელაური საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრია. ამ პოსტზე იგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს წარადგინა.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო, მაგრამ ეს სამინისტრო არ არის მისთვის ახალი. ბატონო ვახტანგი უკვე 2 წლის განმავლობაში იკავებდა მინისტრ მოადგილის თანამდებობას და მანამდე წლების განმავლობაში ამ სისტემაში უწევდა მუშაობა. მე მინდა ვუსწრო მას წარმატებები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოლოდინები გაამართოს, ხალხის მოლოდინები და იყოს წარმატებული მინისტრი.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ნატოში საქართველოს ელჩმა ლევან დოლიძემ ოფიციალურად დატოვა თანამდებობა. ამის თაობაზე ყოფილი ელჩი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს. ლევან დოლიძემ პოსტიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში მიიღო, როდესაც მთავრობის კურსთან უთანხმოების გამო თანამდებობიდან გადადგა მისი თანაგუნდელი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჭიკიძე, ხოლო თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია თანამდებობიდან გადააყენა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პრაღიდან გობალი კლიკაძემ გაგაცანით ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. დღეს მთელი გადაცემა დაეთმობა თემას ბოლოხანებში. ამის შესახებ ბევრს საუბრობ, დაეთმობა გარემოს დაცვას. ბატონი კახაბახტაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთის ხრევ იმაზე, თუ როგორ ხდება წიაღისეულის მოპოვება საქართველოში, თუმცა რა თქმა უნდა გავცდებით ამ თემასაც. გარემოს დაცვის მინისტრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ერთი კვირის წინ. პრინციპში აქცენტი გავაკეთეთ ჩვენ საყდრისის პრობლემებზე და საერთოდ ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება ბოლნისის რეგიონში. თუმცა საუბრის დროს მან განაცხადა, რომ არანაკლებ მძიმე მდგომარეობა არის საქართველოს სხვა რეგიონებში. გაიხსენა მაგალითად ზესტაფონი, გაიხსენა გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, გაიხსენა ბათუმი, გაიხსენა ქუთაისი და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მან კიდე უფრო გაამწვავა გარემოს დაცვის სამინისტროს, ვთქვათ, ლიდერმა, მინისტრმა ეს პრობლემები. ჩვენ გვაქვს დრო და ალბათ შევეხებით ყველა ამ პრობლემას და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. მაგრამ მაინც დავიწყოთ იმით, თუ როგორ ხდება წიაღისეულის მოპოვება საქართველოში, ვინ იკვლევს, არსებობს თუ არა ამის მონიტორინგი, რამდენად იცის საზოგადოებამ თუ როგორ ხდება და რომელი პუნქტებია, რომელი ადგილები, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო კრიზისული დღეს საქართველოში.
დიდი მადლობა ბატონო გოგი მოწვევებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა არის ეს ჩემთვისაც და საზოგადოებისთვისაც და რამდენიმე წელია მიმართულებით მუშაობ, შევეცდები გაქცეთ პასუხები იმ კითხვებზე, რაც თქვენ დასვით და რაღაც ინფორმაცია გამოცდილების განმავლობაში შემიგროვდა, რაც ამ სფეროში მუშაობ და ნახეთ, რომ ძალიან რთული სიტუაცია არის საქართველოში ამ მიმართულებით. მინდა ისიც ვთქვათ, რომ წიაღისეული საქართველო არც ისე მდიდარი ქვეყანა, ამიტომ გეოგრაფიულად და ასე ვთქვათ, სწავლის პერიოდში საკმაოდ კარგად გავეცანი ამ რესურსებს, თუმცა ძალიან მრავალფეროვანი და ბევრი სხვადასხვა ტიპის რესურსი არის საქართველოში. ამ რესურსების, ასე ვთქვათ, მარაგები გაბნეული არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რესურსები არ არის ძალიან დიდი, დამოკიდებულება ძირითადად ამ რესურსების მოპოვების დროს არის ისეთი, რომ ჩვენ თავარია ის როგორმე ამოვიღოთ, თუმცა ამას გრძელვადიან და არავინ
არ უყურებს,
დავცალოთ, დიახ, და შემდეგ როგორ მოხდება იგი ამ ტერიტორიების რეკულტივაცია, ან რა ბედიელის იმ რეგიონებს, სადაც ეს ყველაფერი ხდება, ამაზე მაინც არავინ არ ფიქრობს. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რაც ჩვენი ხედვით
კულტურის და ცნობიერების პრობლემაც არის.
რა თქმა უნდა,
სტრაფობა ხო?
სულ და
სიხარბეც შეიძლება ასე.
და
რაღაც არ აღიაროთ. ილია ჭავჭავაძემ თქვა ეს, მე არ მეთქვის.
დიდი პრობლემა არის ისიც, რომ რაღაცა ჩვენ ხედვა არ აქვს ჩვენი მომავალი განვითარების. ანუ სახელმწიფო არ უყურებს რაღაცა ქვეყნის განვითარებას მომავალი 20-30 წლის შემდეგ რა იქნება. ყველა ხელისუფლება რაღაცნაირად უყურებს ისე, რომ აი ეს 2-3 წელი რაღაც რომ ჭირდება ეკონომიკური შემოსავალი, ჩვენ ეკონომიკური კეთილდღეობა რაღაცა რამდენიმე სოფლის მოსახლისათვის, თუმცა იგივე ის სოფლის მოსახლეობა 10-15 წლის შემდეგ როგორ გააგრძელებს, ასე ვთქვათ, თავის ხოვებას, ამაზე მაინც და მაინც არავინ არ ფიქრობს. ან იგივე რა ტიპის ზეგავლენა იქნება ამ შემოსავალს სხვა ქვეყნის სხვა მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ წიაღისეულის მოპოვება დაკავშირებულია გარემოს დაბინძურებასთან, მოიხსენება და ყველანაირ დაბინძურებასთან, გარემოს ეს არის წყლის, ჰაერის, ნიადაგის დაბინძურება და ჩვენ როცა ბოლნისზე ვლაპარაკობთ მაგალითად და ქვემო ქართლის რეგიონზე, ეს არის ის რეგიონი, საიდანაც მთელი საქართველო სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებით მარაგდება და განსაკუთრებით თბილისი და ყველაფერი, ყველა ეს მოყვანილი პროდუქტი ბოსტნეული მოდის ძირითადად თბილისში. თქვენი ადგილობრივი მოსახლეობას რო შეხვდეთ, ძალიან სასაცილო სიტუაციაა, თვითონ არც იყენებენ ამ პროდუქტს საკვებად, ის პროდუქტი მოდის თბილისში, თვითონ ადიან ზედა მუნიციპალიტეტებში, დმანისში, სადაც შედარებით სუფთა პროდუქტია და იციან იქ რა ხდება და ეს ყველა იმ თვითონ იმ პროდუქტს ყიდულობენ. ანუ ჩვენ ყველაზე მეტად დაუცველები ვართ
ამ პროდუქტში. თბილისი იგივე ბოლნისის რეგიონს მაინც დისტანციიდან აღიქვას და ნუ აღიაროთ, რომ რამდენიმე თქვათ ასეული აქტივისტის გარდა სამწუხაროდ საყდრისის პრობლემით საზოგადოება არ არის დაინტერესებული.
არ დაინტერესდა, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ინფორმაცია, რაც უნდა მიეწოდებოდეს მოსახლეობას. არ არის საკმარისი კვლევები. თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამ საკითხების კვლევაზე, არაკეთებენ ამ ტიპის კვლევებს. გარემოს დაცვის სამინისტრო და გარემოს დაცვის მინისტრი ბრძანდებოდა თქვენთან, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ბრძანდებოდა თქვენთან, მაგრამ იმ სამინისტროში არის ეს ააგენტო, გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელიც ვალდებულია რომ აკეთებდეს წყლის, ჰაერის და ნიადაგის მონიტორინგს.
აკეთებს ეროვნული.
არ აკეთებს, აკეთებს ძალიან ასე ვთქვათ შეზღუდულად ამ ტიპის მონიტორინგს. მაგალითად, მინდა გითხრათ რომ იგივე აი ამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში კონკრეტულად ამ საწარმოსთან დაკავშირებული მონიტორინგი ძალიან შეზღუდული არის. ხდება თვეში ერთხელ წყლის ხარისხის მონიტორინგი, თუ განსაკუთრებული შემთხვევა არ არის. ის წყლის ხარისხის მონიტორინგი რამდენიმე წერტილში არის მხოლოდ მდინარეზე, სადაც კეთდება ეს მონიტორინგი. მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი საერთოდ არ ხდება საქართველოში და მიწისქვეშა წყლები არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ის წყლის რესურსი, რომელთაც სასმელი წყლით მარაგდება მთელი ქვეყანა. ამიტომ არავინ არის ის.
რატო ხდება? არ არსებობს ამის ტექნიკა, თუ არ არსებობენ სპეციალისტები, თუ ნება არ არსებობს?
ყველაფერი ერთად მინდა გითხრათ. ანუ არ არსებობს არც სპეციალისტები, არ არსებობს არც ტექნიკა, არ არსებობს არც რეგულაციები სათანადო, ეს ყველაფერი სწორედ კეთდებოდეს. არ არსებობს არც ნება. ეს ნება სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ნება იქნება, მაშინ ამისთვის რესურსები უნდა გამოყოს სახელმწიფო. სახელმწიფო თუ რესურსებს გამოყოფს, მე ეს შეიძლება სახელმწიფო საკუთ დააწყოს, ასე ვთქვათ, კისერზე, თან ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმ კომპანიების ინტერესებთან, რომლებიც იქ ოპერირებენ. თუ შენ კარგ მონიტორინგს ჩაატარებ და იქ იქნება ის მონაცემები, რომლებიც აჩვენებს მაგალითად, რომ წყლის დაბინძურება სრულად დასაშვებ ნორმაზე მაღალი არის, მაშინ შენ ის საწარმო უნდა აიძულო რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, დაიცვას ეს
სტანდარტი. მაპატენა მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ძალიან რთულია იმის დამტკიცება, რომ დინარე დააბინძურა სწორედ კომპანიამ და არა მაგალითად მოსახლეობამ. ანუ ამას
როცა წიაღისეულის მოპოვებაზეა ლაპარაკი, ეს ძალიან სასაცილო თემა არის, იმიტომ რომ ის მოსახლეობას არანაირი ასე ვთქვათ საშუალება არ აქვს დინარის დაბინძურების, ის წიაღისეული დაბინძურება და იგივე იმ ნივთიერებების დაბინძურება, რომელიც დაკავშირებულია წიაღისეულის მოპოვებასთან, ეს არის ძალიან სპეციფიკური ნივთიერებები, რომელიც დადგენა ძალიან მარტივი არის. და არსებობს ეს გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი, თვითონ გარემოს და სამინისტროს, რომელსაც უფლება აქვს შევიდეს ჯერ თვითონ გარე და ჩაატაროს მონიტორინგი და შევიდეს თვითონ საწარმოში და თვითონ საწარმოში ჩაატაროს მონიტორინგი რა სიტუაციაა.
ნუ დააჯარიმოს და ასეთი შემთხვევაც იყო დაჯარიმების, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ჯარიმა არის ძალიან მცირე, იმდენად რომ უღირს კომპანიას წავიდეს ამ
ძალიანობაზე და გადაიხადოს. რა თქმა უნდა, ძალიან პატარა თანხები არის, რაღაც ამ ბოლო პერიოდში იყო განხილვა, ასე ვთქვათ, იმ ჯარიმების შესახებ. რამხელა ჯარიმა უნდა დაეკისროს კომპანიას ამ დაბინძურების ან იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეესაბამება მისი ოპერირება, ასე ვთქვათ, იმ სტანდარტებს, რაც სახელმწიფოში არის, და იყო ჯარიმა რაღაცა 5000 ლარი, პირველი ჯარიმა, მეორე ჯარიმა 25000 ლარი, რამდენიმე წელიწადში შეიძლება ეს დაეკისროს, მესამე ჯარიმა შეიძლება 50000 ლარამდე გაიზარდოს, თუმცა ეს იმ მილიონებთან შედარებით არაფერი არ არის და რა თქმა უნდა კოკოლა კომპანიას უგრესო გადაიხადოს ჯარიმა, ვიდრე იყიდოს რამდენიმე მილიონიანი ასე აღჭურვილობა, რომელთაც მოახდენს, ასე ვთქვათ, იმ დაბინძურების გაწმენდას და ამაში ინვესტიციის ჩადება არავის არ უყურს. თქვენ რო წახვიდეთ და ნახოთ თვითონ ეს საწარმოები რა მდგომარეობაშია, თუ გინდათ რომ ნახოთ საბჭოთა კავშირი როგორი იყო და საქართველოს ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ძალიან ცოტა ადგილი დარჩა, სადაც შესაძლებელია ამ ყველაფრის ნახვა. მაგალითად, შესაძლებელია მიხვიდეთ ამ მადნეულში, ამ საწარმოში, სადაც ხდებოდა ეს მოპოვება და შეხვიდეთ იმ ადმინისტრაციულ შენობაში და ეს ადმინისტრაციული შენობა არის ეს ძალიან კარგი ძეგლი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის, სადაც ყველაფერი ზუსტად ისე არის შენახული, თვითონ შენობაში და არაფერი არ გაუკეთებიათ, აბსოლუტურად არაფერი ინფრასტრუქტურა არ არის შეცვლილი. ფული ძალიან დიდია. არც და ავეჯი არ შეუცვლეთ. ან თვითონ ის კაბინეტები, სადაც თვითონ შედან, ის სივრცეც არ შეუცვლეთ, იმიტომ რომ თვითონ ხვდებიან და გრძნობენ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ყველაფერი დროებითი. ეს შეიძლება ძალიან მალე დამთავრდეს და მათ მოუწიოთ ამ ყველაფრიდან ძალიან ადვილად წასვლა. ამიტომ ამაში ინვესტიციას არ დებენ და ეხლა იმაზე ლაპარაკი, თვითონ თუ თავის კომფორტში ამ რესურსებს არ დებენ, იმაში არ, რა თქმა უნდა, არაფერს არ ჩადებენ, რომ რაღაცნაირად ეს გარემოს დაცვითი პრობლემები ამ რეგიონში.
ამიტომ ამბობთ, რომ სოციალური პრობლემაა და ამიტომ ამბობს ბევრი, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ველური კაპიტალიზმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და თქვენ საბჭოთა კავშირი ახსენეთ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ველური კაპიტალიზმი. მაგრამ ეს არ ეხება მხოლოდ ამ რეგიონს ალბათ, თუმცა ამ რეგიონთან დაკავშირებით მაინც მინდა გითხრათ, რომ აქ დასაქმებულ ადამიანებზე იყო საუბარი, რომ ესე ვთქვათ ხელისუფლების მესიჯი იყო ის, რომ აქ ადამიანები მუშაობენ, 3000 ოჯახი, ესეც კი ითქვა, და რომ თბილის დაახლოებით ასე საბედნიეროდ არ იყო ეს ასე ხაზგასმული, მაგრამ არ ესმის ამ ადამიანების მდგომარეობა და აქედან ქედმაღლურად საუბრობს რაღაც პრობლემებზე. ხო, მართლა 3000 ადამიანი მუშაობს და როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი?
ამ კომპანიის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ არნელი ინფორმაცია გამჭვირვალე არ არის, ყველა ინფორმაცია არის დახურული. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვეცადეთ, რომ მოგვეძიებინა სხვადასხვა ინფორმაციები სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში და გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია. ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ხელი მიგვიწვდა და რომელიც მოგვცეს და გითხრეს, რომ ეს ღია არის ზოგადად სამთო მოპოვებაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა, რომელიც დაახლოებით 6000 კაცს შეადგენს. ეხლა იმ 6000 კაციდან რამდენად შესაძლებელია, რომ 3000 ადამიანი მუშაობდეს მხოლოდ ამ კომპანია RMG-ში, ეს ამდენ წარმოუდგენელი. აქ ლაპარაკი არის 3000 ადამიან ოჯახზე, ალბათ თვითონ ოჯახის წარმომადგენლებიანად, ანუ იქ სადღაც დაახლოებით 1000 ადამიანი კიდე უფრო ნაკლები მუშაობს, თუმცა ის მთლიანად, ასე ვთქვათ, იმ ოჯახის წევრებიანად შეიძლება 3000 ადამიანამდე ამ შემთხვევაში ავიდეთ. თუმცა როცა ჩვენ ვითვლით იმ ზარალს, რა ზარალიც აი ამ წარმოების შედეგად ადგება ქვეყანას, ეს აღარ არის უკვე 3000 ადამიანი, ეს არის ათეულობით 1000 ადამიანი, რომლის ჯანმრთელობაზეც მიდის ხდება შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის ზეგავლენა. და ამის ძალიან ნათელი ფაქტი არის მაგალითად ის სოციალური პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს და ის დასადაზღვევო პროგრამა, რომელშიც მაგალითად სახელმწიფო მილიარდ ლარს დებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის იმ კომპანიამ იმუშაოს, გადაიხადოს რამდენიმე მილიონი ლარი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტში, ამის სანაცვლოდ სახელმწიფო თავთვითონ იხდის ფულს, შემდეგ იმ კომპანიის მუშაობის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ჯანმრთელობაში. და ამის შეფასება არის საჭირო, ამის
მას შეიძლება უფრო ძვირი უჯდება.
გაცილებით უფრო ძვირი უჯდება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, ეს არის ერთი
სათქო, მაგრამ ეს არის ჯანმრთელობა. ეს მერე მოხდება, როცა შეიძლება ეს ხელისუფლება უკვე აღარ იყოს.
მაგრამ ეს ყველაფერი ეხლაც ხდება, ანუ ეს ადამიანები საკმაოდ შერყეული, ძალიან ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობა ძალიან შერყეულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი ადამიანი, ისინი ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, ყველაზე იაფიან პროდუქტზე მიუწევოდეთ ხელი, ეს ყველაზე იაფიანი პროდუქტი, ყველაზე ნაკლებად დაცული პროდუქტია და არავინ არ იცის ამისი წარმომავლობა და ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მოქმედებს მე
სოციალურ პრობლემებზე. ძო ჯანმრთელობის სამინისტროს ალბათ ჩართული არის ამ საქმეში კონკრეტულად, მაინც ცოტა შევაშინოთ რადიოს.
ეს არის ძირითადად სუნთქვითი, ასე ვთქვათ, პრობლემები, სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემები, ასთმური დაავადებები, რომლებიც გრძელვა ში ასე ვთქვათ გრძელდება და დიდი გავლენა აქვს ჯანმრთელობაზე მოსახლეობის. ეს არის სიმსივნური დაავადებები, ეს არის პათოლოგიები ბავშვებში, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად შესაძლებელია რომ გამოვლინდეს და ეს ყველაფერი მე კომპლექსურად, რა თქმა უნდა, გამოიხატება იმაში, რომ ძალიან ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, თუ რამე სისუსტე აქვს ადამიანს, მე ის სისუსტე, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის სისუსტე, ამ ყველაფერზე ეს ყველაფერი ამ
განაცხადებს. თქვენ თქვით, რომ იქაური მოსახლეობა ამ პროდუქტს ხელს არ ახლებსო და მაგრამ მხოლოდ პროდუქტი არ არის, ესე იგი საქმე ჰაერი არის ასეთი, ხო, ჰაერს ვერ შეცვლიან, ვერ შეიცვლიან.
ჰაერის დაბინძურება იმხელა შესაძლებელია არ იყოს. აქ ყველაზე მეტად ხდება მდინარის დაბინძურება, ეს არის მდინარე მაშავერა და მდინარე მაშავერაში არის მაშავერიდან ხდება წყლის აღება და შემდეგ გამოყენება სოფლის მეურნეობაში ირიგაციისთვის და აი ამ ჩვენ დავიანგარიშეთ მიწის ფართობები, რომელიც ირწყვება ამ წყლით და ეს არის დაახლოებით 8000 ჰექტარი მიწა. ეს არის ყველაზე ნაყოფიერი მიწა 8000 ჰექტარი, იმიტომ რომ იქ ყველაზე ძვირი, დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, ასე ვთქვათ, 1 ჰექტარი მიწის ფასი არის დაახლოებით $10,000. 10-დან $15,000-ამდე მერყეობს ეს ფასი, რომელიც ირწყვება ზირთად იქმოდის ის პროდუქტი და შემდეგ იქიდან ის პროდუქტი მოეწოდება თბილის.
ანუ მოხმარებელმა უნდა იცოდეს, რომ თქვა, რომ წერია ბოლნისის პამიდორი ან ბოლნისის კიტრი.
არა მარტო ბოლნისის, იგივე მარნეულის ნაწილიც, მარნეულის ნაწილიც ამ წყლის
აზერბაიჯანში გადააქვთ, როგორც ვიცი ეს.
ნაწილი პროდუქტი აზერბაიჯანში გადადისდია, აზერბაიჯანში გადადის.
ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიცია თუ ვიცით ჩვენ?
არა, ადგილობრივი ხელისუფლება შეშფოთებულია მეტნაკლებად ამ სიტუაციით.
თუმცა ამობენ
იმას, რომ ჩვენ შემოსავალი გვაქვს აი ამ საწარმოდან შემოსული, ასე ვთქვა, გადმორიცხვებით და ეს რამდენიმე მილიონ ლარს შეადგენს. ძალიან სასაცილო განცხადება გააკეთა ცოტა ხნის წინ პრემიერმა, რომ ჩვენ წელს მოგვიწია რაღაც სახელმწიფო 6 მილიონი ლარითაც კი დაეხმარა ბოლნისის მუნიციპალიტეტს და ეს რამღალა, ასე ვთქვათ, ცეცოლა იყო ჩვენ ბიუჯეტზე და იმ დროს, როცა ასე ვთქვათ, პრობლემები არის ბიუჯეტის ხარჯვაზე ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, პოულობენ გზებს, როგორ შეიძლება ის თანხები დაიხარჯოს, ამ პრობლემაზე, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის პრობლემის დაყენება ძალიან სასაცილოა და ძალიან სამწუხარო არის, რომ ესეთი რეალობა ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს. სახელმწიფო ზვალდებულება სწორედ ის არის, რომ შემოსული თანხები გაანაწილოს მუნიციპალიტეტებს და გაანაწილოს ამ მუნიციპალიტეტების განვითარებას. ეხლა ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ აი ამ წარმოებაზე და წიაღისეულის მოპოვებაზე, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ალბათ გზელვადაში. ეს წიაღისეული არის ამოწურვადი რესურსი, რომელიც რამდენიმე წელიწადში ამოიწურება. ეს არის დაახლოებით 20-25 წლიანი ლიცენზია, 27 წლიანი ლიცენზია კომპანიას აღებული. ლიცენზიის დასრულების შემდეგ იქ რესურსი ალბათ აღარ დარჩება, ისინი ეცდებიან რომ თლიანად ყველა რესურსი ამოიღონ და შემდეგ 57 წლის მერე უნდა გაგრძელდეს იქ ისევ ცხოვრება. თუმცა იმ დაბინძურებულ გარემოში რამდენად წარმოსადგენია რაღაცა ტიპის განვითარება, ეს არავინ არ იცის. თან ეს ჩვენ ლაპარაკობთ იმ პერიოდში, როცა ჩვენ ვცდილობთ ევროპასთან ინტეგრაციას და ევროპა გთხოვს ჩვენ რომ დავიცვათ ის სტანდარტები, რომლებიც არის ევროპული სტანდარტები და მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იქნება ის დაბინძურების დონეები, რომლებიც დარჩება ამ ტერიტორიას. ძალიან რთული სიტუაციაა კიდე იმასთან დაკავშირებული, რომ უნდა მოხდეს აი ამ კარიერების აღდგენა და ეს კარიერების აღდგენა მოითხოვს ათეულობით მილიონ ამერიკულ დოლარს და შეიძლება ასეულობით მილიონ ამერიკულ დოლარსაც, ძალიან დიდ გამოცდილებას ამის შესახებ.
ანუ თვითონ ბუნებაზიანდება იქ ჩამოქცეული მთები ვნახეთ ჩვენ.
ეს არის უზარმაზარი კარიერი და ახლობლად რო წარმოიდგინოთ 100-200 მეტრის სიღრმის ეს კარიერი რო გაშიშვლებული არის, ხანები გაშიშვლებული, ეს ხანები არ შეიცავს მარტო ოქროს და სპილენძს, რომელიცაც მოიპოვებს ეს კომპანია და გამოიყენებს იქ სხვა მძიმე მეტალებსაც შეიცავს. ეს არის დატავებული, წარმოიდგინეთ ეს მაღალი საფრთხის ხანები, რომლებიც სხვადასხვა მძიმე მეტალებს შეიცავს. იქ ხდება წვიმის მოსვლის შემდეგ აი ამ დაბინძურებული წყლის შეგროვება და ამ წყალს სადღაც უნდა წავიდეს ეს წყალი, ანუ ერთი არის და სწორი გზა არის ის, რომ გაიწმინდოს და თვითონ შემდეგ საწარმომ გამოიყენოს ისევ და ეს უნდა იყოს დახურული ციკლის საწარმო, რომელიც ამ წყალს დაატრიალებს თავის შიგნით. მეორე არის ის ძალიან მარტივი გზა, რომ შენ ეს წყალი ასე ვთქვათ აღარ გამოიყენო და არ გაწმინდო და მაშინ ფული არ დახარჯო და ეს წყალი გაუშვა პირდაპირ მდინარეში და ხდებოდეს მდინარეში ჩაღრები, რაც იწვევს მდინარეს საკმაოდ მნიშვნელოვან დაბინძურებას. ეს რჩება, თან ეს არ არის რომ ჩაი არა ამ ყველაფერმა, ეს დაბინძურება რჩება და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ ხდება აი ნიადაგების დაბინძურება, რომელიც შემდეგ
ხო ოქროზე საუბრობ და ძალიან მაინტერესებს დასავლური გამოცდილება, ანუ რა ხდება ევროკავშირი ვახსენეთ, რა ხდება იქ სადაც ასევე არის ოქრო და სადაც მიმდინარეობს იარისეულის მოპოვება, იდეალური მაგალითები თუ არსებობს?
რამდენიმე მაგალითი არსებობს. საფრანგეთში იყო ერთ-ერთი დიდი ასე ვთქვათ წარმოება, სადაც მოიპოვებდნენ ოქროს და მაშინ შეაფასეს ასე ვთქვათ ამ წარმოებაში, ზუსტად სახელი ახლა აღარ მახსოვს, მაგრამ ამ წარმოებაში შეაფასეს ასე ვთქვათ გავლენა გარემოზე და ის ღირებულება და ის მოგება, რომელსაც სახელმწიფო იღებდა და მაშინ გადაწყვეტეს, რომ საწარმო უნდა დაეხურათ და დახურეს ეს საწარმო. იყო რამდენიმე მაგალითი, მაგალითად რუმინეთში იყო რამდენიმე წლის წინ ესეთი შემთხვევა, როცა არ დათვალეს კარგად და საქართველოს მადნეულთან დაკავშირებით გვაქვს უზარმაზარი კუცაცავი, სადაც ხდება ამ ნარჩენების განთავსება. ამ კუცაცავს ამის საფრთხე რო დაიმუქროს და ეს კუცაცავი რო დაინგრეს, წარმოიდგინეთ ყველაფერი ჩავა იმ დინარეში და მაშინ უკვე იმ წყლის დაბინძურებაზე აღარ იქნება ესეთი ტიპის დაბინძურებაზე ჩვენ საუბრობთ, გაცილებით დიდ კატასტროფაზე იქნება საუბარი და ეს დაბინძურება, რომელიც მოხდა რუმინეთში, შეაფასეს როგორც ყველაზე დიდი ეკოლოგიური კატასტროფა ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ, რაც მოხდა ევროპაში. ანუ ასეთ ტიპის ასე ვთქვათ კატასტროფაზე საუბრობთ ჩვენ და იქცლებენ, რომ ამის პრევენცია მაქსიმალურად მოახდინონ და კიდევ როგორ ახერხებენ, დიახ, მოგახსენებთ, იქ არის ჩადებული სპეციალური მექანიზმები, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომპანია სანამ დაიწყებს ასე ვთქვათ ოპერირებას, მანამდე ხდება იმ კომპანიის კარგად შემოწმება, ანუ რა ტიპის კომპანია არის ეს, რა გამოცდილება აქვს, თითოეულ ინჟინერს ამოწმებენ ასე ვთქვათ არიან თუ არა ისინი კვალიფიციური ადამიანები, შემდეგ აფასებენ რისკებს, ეს რისკების შეფასება ხდება მონეტარულად, ანუ ფულად ღირებულებას აფასებენ ამ რისკების და თქოვენ, რომ აი რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი შენ თუ მინდა რომ აქ ოპერირება დაიწყო, უნდა განათავსო ბანკის ანგარიშზე, რომელსაც კომპანია ხელს ვერ დაადებს, ის არის ასე ვთქვათ იმაზე ხელის დადება შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფოს თუ რამე მოხდა და ის თანხა არის გაყინული ანგარიშზე, თუ რაღაცა ზედმეტს ასე ვთქვათ მონიტორინგის პროცესში დაინახავს სახელმწიფო სტრუქტურები, ვინც ამას პასუხისმგებლები არიან, მაშინ ისინი იღებენ პირდაპირ იმ თანხას და თვითონ აკეთებენ აი ამ პრევენციულ ღონისძიებებს ან მიტიგაციას, ანუ იმ პრობლემის აღმოფხვრასაც ადგილზე არის. საქართველოში ესეთი მექანიზმი არ არსებობს, მინდა გითხრათ. საქართველოში უბრალოდ ხდება ლიცენზიის გაყიდვა, ის ლიცენზიის თანხა შედის სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ შემდეგ უკვე თუ რამე მოხდა, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი, ეს აბსოლუტურად გაურკვეველი არის. იმ კომპანია შეუძლია დაიხუროს კუდი იმ ინფრასტრუქტურაზე, მოგახსენეთ რაც არის იქ მადნეულში, რომელსაც არანაირი განახლება არ მომხდარა და პირდაპირ წავიდნენ, მიატოვონ ეს ტერიტორია, ასე ვთქვათ.
მაგალითად არსებობს ეხლა ბოლო ხანებში ბევრი ამბობს, რომ აი BP ხომ რატომ არ ქონდათ პრეტენზია თავის დროზე, ანუ იცავს ამ შეიძლება ასე ითქვას ნორმებს, ეს
BP-სთან დაკავშირებით პრეტენზიები იყო და როცა გაიარა ამ ინსადენტი ბორჯომში და სხვა ტერიტორიებზე, მაშინ საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ გარემოსაცვლელი კამპანიები ხდებოდა, ესე ამას ყველაფერს ამ ყველაფერს არჩეულია, თუმცა BP-ს აქვს ძალიან კარგი შიდა რეგულაციები და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაიცვას გარკვეული გარემოსაცვლელი მოთხოვნები. მე არ ვამბობ, რომ BP ასე ვთქვათ კარგი და წვანე კომპანია, თუმცა არსებობს შიდა რეგულაციები. ჩვენ ახლა ისეთ კომპანიებზე საუბრობთ, რომელსაც საერთოდ ხოთ არ გააჩნიათ ეს შიდა რეგულაციები, არავინ არ იცნობს ეს ამ რეგულაციებს, არ არის ეს რეგულაციები ასე ვთქვათ შეთანხმებული იმ ევროპულ სტანდარტებთან, დასავლურ სტანდარტებთან, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ესენი მუშაობენ ასე ვთქვათ ყოველდღიური ცხოვრებით. ჩვენ საუბრობთ მაგალითად იმ კომპანიაზე, რომელმაც შეძლო საყრისის აფეთქება ერთ დღეში, მაშინ როცა და როცა ნებართვის მიღებიდან, მაშინ როცა ამ აფეთქებით სამუშაოებს რამდენიმე კვირიან მოსამზადებელი სამუშაოები ჭირდება, იქ უნდა გამოხდეს ამის გაყურტვა, იქ უნდა მოხდეს ამ ასაფეთქებელი ნივთიერებების ჩადება და მე რომ უნდა მოხდეს ამის აფეთქება. ანუ ეს კომპანია საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რომ შესაძლებელია ამისთვის გარკვეული დრო დაჭირდეს და ეს ყველაფერი გააკეთოს რაღაცა ძალიან სწორედ. საქართველოში აფეთქებით სამუშაოებზე დიდი ასე ვთქვათ ნებართვა საჭიროც არ არის, ეკონომიკის სამინისტრო გასცემს ამ ნებართვას, თუმცა არც ის ნებართვა არ მოუთხოვი ამ კომპანიას გადააბიჯეს ყველაფერს, გადაწყვეტეს რომ მათთვის ამისი აფეთქება უფრო ღირებულია ვიდრე ასე ვთქვათ ანონის დამორჩილება და აფეთქეს და მიიღებენ ამაზე ალბათ ჯარიმას და ამ ჯარიმას გადაიხდიან რამდენიმე 1000 ლარს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტში.
და შეიძლება სასამართლოში აქვს საქმე, ანუ ეს არ დასრულებულა ეს პროცესი.
არ დასრულებულა ეს პროცესი.
ის საინტერესოა სასამართლო რო წააგოს, მაშინ რა მოხდება. ყველას უსაო ამ კითხვას.
ანას გაურებას როგორ მოახდენს არ ვიცი, ფულადაც შეფასდება თუ ის ძეგლის აღდგენა მოუწევს ან თუ რა, როგორ დაგვიწერ ვერ აღადგენს რა თქმა უნდა. არ ვიცი, ძალიან რთული სიტუაციაა.
დაიწყობა დასრულებულია რო სასამართლოს მოიგეს.
ხო, შესაძლებელი გარკვეულწილად რაღაცა ამის რწმენას გააჩნია, ასე ვთქვათ, კომპანიას, თუმცა არის მეორე, რომ როცა ყველაფერი დაზიანებულია, ესენი ცდილობენ, რომ საზოგადოების ყურადღება მოდუნდება, ანუ ამდენი ხანი ამაზე საუბარი აღარ იქნება. თან არის ადამიანების ჯგუფი ადგილობრივი მოსახლეობიდან, რომელიც მობილიზებულიყო, იგივე თბილისში წყოთ საკმაოდ ისეთი ჯგუფები მობილიზებული, რომელიც ამ საკითხზე ასე ვთქვათ კამპანიებს აკეთებენ, ოღონდ ისეთ კამპანიას, რომელიც ასე ვთქვათ მიზანიც არის ის, რომ ადამიანები დაარწმუნონ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ახაც ეგრისეულს მოპოვება და ქვეყნის ბიუჯეტში შესული თანხები ამ წიაღისეულს.
მითუმეტეს რომ გარემოს და მცველებს სხვა უამრავი პრობლემა აქვთ, ჩვენ დღეს ამ პრობლემებზეც ვისაუბრებთ და რაღაცნაირად შეიძლება გაიფანტოს მათი ყურადღება, არ შეიძლება ყველა ერთად ყველაფერზე ვერილაპარაკებენ.
ძალიან რთული თემა იყო საყრისი, საყრისი არ იყო მარტო გარემოს და ცვითი თემა, საყრისი არ იყო და ეს პრობლემა ბოლნის, რაც ბოლნის მუნიციპალიტეტშია, არ იყო კულტურული მემკვიდრეობის თემა, ეს იყო ადამიანების უფლებების თემა, ეს არის რამდენად ასე ვთქვათ სახელმწიფო უყურებს თავისთავად როგორც სახელმწიფო, რამდენად ასე ვთქვათ ხედავს და აფასებს კანონს და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კანონის აღსრულება, კანონის უზენაესობა ამ ქვეყანაში. ჩვენ რაც საყრისთან დაკავშირებით დავინახეთ, იყო ის, რომ ერთ დღეში კულტურის სამინისტრომ გააკეთა ისეთი რაღაც, რა წარმოუდგენელი არის ყველასთვის. ანუ ყველაფერი დაარღვია, თქვა რომ მე შემიძლია ყველაფერი შევცვალო, მე თუ გადავწყვიტე სახელმწიფო, ყო შემიძლია ყველანაირი კანონი შევცვალო, ისე როგორც მე ერთ ადამიანს ან ვიღაცა პიროვნებას უნდა და მოვარგო ეს ინტერესი ერთ კომპანიას და ესე ავაწყო მთელი ჩემი კანონმდებლობა. და ეს ყველაზე მეტად შეურაცხყოფელი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო ერთი მაგალითი, თუმცა ეს მაგალითი განმეორდება ყველა სხვა მაგალითზე, ეს დაკავშირებული იქნება კულტურულ მემკვიდრეობასთან, დაკავშირებული იქნება გარემოს დაცვასთან, დაკავშირებული იქნება სოფლის მეურნეობასთან, ანუ ყველანაირ ასე ვთქვათ განვითარებასთან და სახელმწიფო ყოველთვის ასე ვთქვათ მაშინ გადადგავს თუ დაინახავს, რომ ეს შესაძლებელია, ესეთ ნაბიჯებს, რომ აი დღეს მე ეს შევცვალე, ამან იმუშავა, მე ეს შევცვალე და მე ყველაფერი კანონის ფარგლებში გავაკეთე, უკანონო მე არაფერი არ გამიკეთები. აი ესეთი დამოკიდებულებაა დღეს ქვეყანაში და ჩვენ როცა ამ საკითხზე საუბრობთ და ამ საკითხზე ასე ვთქვათ კამპანიას ვაკეთებ და ვაკეთებდით, იყო თავარი ასე ვთქვათ ინფორმაცია, რაც მოსახლეობას ვაწვდით, არის ის, რომ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ უფლებებს ვიცავთ. ვიცავთ იმას, რომ სახელმწიფოში უნდა იყოს კანონის უზენაესობა და პირველ რიგში ამ კანონს პატივი უნდა სცეს თვითონ მთავრობამ და მთავრობამ უნდა დაიცვას, იმან უნდა გაჩვენოს. მაგალითად, როცა სკოლაში შედიხარ, მე მასწავლებლად მიმუშავია და ბავშვს გაკვეთილს უტარებ, თუ შენ არ ხარ მომზადებული, თუ შენ არ ცდილობ რომ მას ეს ინფორმაცია სწორედ გადასცე, თუ შენ არ ხარ ჩართული და არ გჯერა ამ ყველა რასაც აკეთებ, იმ ბავშვს ვერაფერს, ის ბავშვი არაფერში არ გამოყვება, ის ყოველთვის აურევს და ყოველთვის ასე ვთქვათ ის გაკვეთილი იქნება ჩავარდნილი. და მთავრობის როლი ზუსტად ეს არის, რომ მაგალითი აჩვენოს მოსახლეობას, რამდენად თვითონ არის ასე ვთქვათ კანონი მორჩილი, რამდენად სწორედ გავს ნაბიჯებს და მე იგივე შეიძლება ელოდე მოსახლეობის.
კი მამა, ეს ძირითადი მესიჯი მთავრობის მხრიდან გაკეთებული ის, რომ მთავრობა ზრუნავს სწორედ მოსახლეობაზე და მოსახლეობის გამოკეთდება ეს.
მოსახლეობა არნიშნავს რამდენიმე ასე ვთქვათ თუმინდა ასეული ადამიანის გამოკვება.
სახელმწიფოს
დიახ, სახელმწიფოს 3000, სახელმწიფოს გააჩნია სათანადო გამოვარდო ასე ვთქვათ რესურსები, რომ იგივე ეს ამ ადამიანებს დაეხმაროს, სახელმწიფოს გააჩნია იმისი რესურსიც, რომ გააკეთოს კარგი განვითარების გეგმა იგივე მუნიციპალიტეტისთვის, შესაძლებელია იქ წიაღისეულის მოპოვება, რა თქმა უნდა, გაგრძელდეს და ჩვენ არ გვითხოვს, რომ წიაღისეული ასე არავის საქართველოს არ უნდა მოიპოვოს, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა იყოს შესაბამისობაში იმ სტანდარტებთან, კანონმდებლობასთან, რაც საქართველოსში მუშაობს.
კახა, ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაია წაკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება, ეს მოგცემ საშუალებას, რომ ცოტა შევისვენოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის ხელისუფლებამ დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში საგანგებო მდგომარეობა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე კი გაძლიერებული მზადყოფნა გამოაცხადა. გადაწყვეტილების მიზნად პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა უკრაინის სახელმწიფოს და ქვეყნის მოქალაქეების დაცვა დაასახელა. უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის უკიდურესად გამწვევების გამო დღეს საგანგებოს ხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დანიშნა ვახტანგ გომელაური, რომელიც დღემდე მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევის კრიტერიუმებზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იმჩელეს გიორგი მარგოლაშვილმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლიტვის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ალგირდას ბუტკევიჩიუსის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. საბერძნეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა მემარცხენე რადიკალებმა მთავრობის ახალი შემადგენლობის დასაკომპლექტებლად მართველი კოალიცია შექმნეს მემარჯვენე პოპულისტურ პარტიად მიჩნეულ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან სახელწოდებით დამოუკიდებელი ბერძნები. საბერძნეთის ხელისუფლებაში მემარცხენე რადიკალების მოსვლას ევროკავშირის ბაზარმა ძირითადი ინდექსების კლები და ამერიკულ დოლართან მიმართებით ევროს კურსის ვარდნით უპასუხა. ბოლო 11 წლის განმავლობაში პირველად დღეს 1 ევროს ფასმა 1 დოლარი და 11 ცენტი შეადგინა. ათენში 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ბერძენი მომღერალი დემის რუსოსი.
Is the truth. Have a long if you know what happened. me down, go my level too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, go my level too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, go my level too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, go my level too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, go my level too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, go my level too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, go my level too high.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი 17 საათი და 37 წუთია თბილისის დროით. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი და ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახავახტაძეს, ვესაუბრებით თემაზე, როგორ ხდება წიაღისეულის მოპოვება საქართველოში. ძირითადად გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ RMG Gold-ის ამ კომპანიის შესახებ და გარემოს დაცვის პრობლემებზე მთლიანად ბოლნისის რეგიონში, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, გარემოს დაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ მხოლოდ ეს რეგიონი არ არის, ასე ვთქვათ, კრიზისული პირობა, შეიძლება ასე ითქვას, და საქართველოში უამრავი სხვა პრობლემაც არის. მე მახსოვს, რომ ზესტაფონი და ბოლნისი გაიხსენა და იქნებ ზესტაფონი და ბათუმი გაიხსენა და იქნებ სწორედ ზესტაფონი და ბათუმი შესახებ ვისაუბროთ პირველ რიგში.
დიახ, ზესტაფონში ჩვენ ძირითადად გვაქვს ჰაერის დაბინძურების პრობლემა, ეს არის დაკავშირებული
ზესტაფონის
და ყოველთვის იყო ზესტაფონის ფეროში რადგან ხარხანასთან დაკავშირებული. ეს საწარმო არის საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია გარემოს ზემოქმედების შეფასება, ანუ არავინ რეალურად არ იცის რა სიტუაცია და რა ხელა გაფრქვევებს ახდენს ეს საწარმო. უფრო სწორედ ყველამ იცის, მაგრამ ეს გაფრქვევები იმდენად, ასე ვთქვათ, მასშტაბური არ და იმდენად შეუსაბამოა იმ სტანდარტებთან და რეგულაციებთან, რაც საქართველოში მოქმედებს, რომ ამ ნებართვის აღება საწარმო ვერ ახერხებს და ვერც მოახერხებს. ქალაქებს თუ არ მოახდენს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას.
იქაც არ არის დანერგვა.
არ არის იქ არც იქ დანერგილი, მაგრამ ზესტაფონის საწარმო მარაგდება ჭიათურიდან მანგანუმით და მეორე დიდი განსაკუთრებული პრობლემა სწორედ ჭიათურიდან მოდის, აი ამ მანგანუმის მოპოვებიდან. ჩვენ ჭირათ ვართ ხოლმე ამ რეგიონში, მუშაობთ იქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, საწარმოსთან ურთიერთობა მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთული არის, რამდენჯერმე მივმართეთ ამ საწარმოს, თუმცა აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, შეუვალები იყვნენ და გაგვიჭირდა ძალიან მათთან კონტაქტში შესვლა, ანუ არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ რაღაცნაირად მივიდეთ და რაღაც ინფორმაცია მივიღოთ მათგან. აი ეს არის უზარმაზარი ტერიტორია, სადაც სწორედ წიაღისეულის მოპოვება სხვადასხვა ფორმით ხდება, ეს არის შახტური მეთოდით, როცა შახტების გათხრა ხდება და ისე ხდება ამ წიაღისეულის გამოტანა და ეს არის ღია კარიერული წესით, ანუ კარიერებს ხსნიან და თქვენ და ნახოთ, აი ძალიან საინტერესო სანახავი არის, ეს არის უამრავი კარიერი სხვადასხვა ტერიტორიაზე, ამ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფლებში გახსნილი, სადაც ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ, ტრაქტორები მუშაობენ, ხსნიან კარიერს, ხდება ამის ამოღება, ამ წიაღისეულის, ხდება ამ ტერიტორიის მიტოვება, შემდეგ ახალ ადგილას გადადიან და ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი არის ისეთი, როცა თვითონ არც იციან წესი არის, არც არის შესწავლილი სად არის ეს წიაღისეული. იმიტომ ეს გაბნეული არის და რო შეისწავლა და რომ მიხვდა და სწორედ მოახდინო ამის ამოღება, უნდა ჭამურღილი გაბურღო, ანუ იქიდან უნდა მოახდინო ამის ნიუტერების ამოღება, შეისწავლო, დაადგინო არის თუ არა იქ მარაგი და შემდეგ მერე უნდა გახდა ეს ღია კარიერი. ეს საკმაოდ დიდახებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ურჩევნია და პირდაპირ მიდიან, ხსნიან სხვადასხვა ტერიტორიებზე ამ კარიერებს, ნახულობენ არის თუ არა იქ მადანი და შემდეგ თუ არ არის მიატოვებენ, გადადიან სხვა ადგილას. ეს ყველაფერი ეს გახსნილი ტერიტორიები ისე რჩება. ეს არის უზარმაზარი ფართობები.
გარდა ამისა სოციალური პრობლემა, ადამიანები იღუპებიან ამ შახტებში.
ადამიანები
დაკავშირებულია ალბათ.
დიახ, ძალიან დიდი პრობლემა მოსახლეობისთვის და პირველ რიგში პრობლემა არის ის, ერთი არის, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მეორე არის ის, რომ ისინი თავის პერსპექტივას ვერ ხედავენ. იქ მოსახლეობას დაელაპარაკო რას, როგორ ხედავ, ასე თქვა, ამ რეგიონის მომავალ განვითარებას, ისინი ვერც ამბობენ, ანუ თავის შვილებს უკავშირებენ, ასე თქვა, სხვა რეგიონებს, ფიქრობენ, რომ აი თუ რაღაცას მოახერხებ, ჯობია, რომ ეს ახალგაზრდები წავიდნენ და თბილისში იმუშაონ, თბილისში დასაქმდნენ,
ან
ხო ისწავლონ და ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან საინტერესო ადამიანი მე გავიცანი ჭიათურიდან წამოსული, ძალიან პერსპექტიული, რომელიც ძალიან კარგად ასე ვთქვათ უკვე თბილისში ადაპტირდა, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ ისინი ადგილზე ვერ დაშლენ და ვერაფრის განვითარება ვერ მოახერხეს. ეს არის რეგიონი, რომელიც პრაქტიკულად იკარგება და ეს პერსპექტივა, რომ რაც ამ რეგიონს გააჩნია, ძალიან ცოტა ხანში აღარ იარსებებს, როგორც კი ეს მარაგი ამოიწურება, იგივე იმის
მიწა იქაც იგივე პრობლემა არის თუ ამ შემთხვევაში არა, აი მიწინია და
დაბინძურება. დაბინძურებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის ის მდინარე ყვირილა, რომელიც სადაც ხდება აი გარეცხვა თვითონ აი მანგანუმის, ძალიან დაბინძურებული არის, თუმცა იქ იმდენი პროდუქტი, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი არ მოდის, მოსახლეობის ძირითადი შემოსავალი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოსავალი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა არ არის, ამიტომ თვითონ იქ მოსახლეობა
და მოსახლეობა ამიტომ გაჩერებული არის, შეიძლება
ძალიან ცოტა რაოდენობის მოსახლეობაა თვითონ იქ დარჩენილი. ამის რეგიონი ძალიან საინტერესოა თვითონ ამ ბუნებრივი ლანდშაფტებით. თუ თქვენ ხართ ნამყოფი, ანუ ჩვენ მსმენელი არის ნამყოფი და აი ამ რეგიონში ძალიან მომხიბვლელი ადგილია იმისთვის, რომ ეს ადამიანები წავიდნენ იქ, დაისვენონ და ძალიან
ტურიზმისთვის,
დიახ, ტურიზმისთვის იქ განვითარდეს ეს ტურიზმი, გახდე გაჩდეს ეს პატარა გესთაუზები, საიდანაც შემოსავლის წყარო გაუჩნდება იქ ადგილობრივ მოსახლეობას, ბევრი სხვა საინტერესო
სამუშაოა ლაპარაკი ბევრი დღეს სოფლიოში და ამის შანსები არის ამის განვითარების.
არის შანსები, რა თქმა უნდა, არის და სწორედ ესეთ რეგიონებში უნდა განვითარდეს ალბათ ეკოტურიზმი, რომელიც თავისი ლანდშაფტითაც მიმზიდველი არის და იმ რესურსებით, ასე ვთქვათ, ბიომრავალფეროვნების რესურსებით, რაც აი ამ რეგიონში ჩვენ გვაქვს, მაგალითად ჭიათურის რეგიონში. და ეს აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ამის შეფასება უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. სახელმწიფო როცა ვითარდება, უნდა გქონდეს რაღაცნაირად ხედვა თავისი რა მიმართულებით მივდივარ. ტურიზმზე ბევრი არის ლაპარაკი, თუმცა ცოტა ხანში საქართველოს სანახავია ტურისტებისთვის არაფერი აღარ დარჩება. როცა აშენდება ძალიან ბევრი
კარიერები,
როცა იქნება უამრავი გახსნილი კარიერები, როცა იქნება არ ვიცი სხვადასხვა ტიპის ისეთი მშენებლობები, რომლებიც ადამიანებისთვის არ არის მისაღები და ამის განხილვა არ მომხდარა, არავინ არ შეთანხმებულა, რომ ჩვენ ეს მართლა გვინდა და ჩვენ ამ ყველაფრისკენ მივდივართ, არავისთვის საინტერესო ეს ქვეყანა აღარ დარჩება. საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა. ძალიან მრავალფეროვნები, მრავალფეროვანია თავისი, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტები, თავისი კლიმატით, იმიტომ რომ მაგალითად საქართველოს ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოს ბათუმთან ტირალა, სადაც დაახლოებით 5000 მმ ნალექი მოდის წელიწადში და ეს იყო ყველაზე მაღალი მეტად ნალექიანი ადგილი თელს ყოფილი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირში და გვაქვს აღმოსავლეთ საქართველოს დედოფლისწყარო, სადაც და მაქსიმალური ნალექების რაოდენობა არის 200 მმ, ანუ ამ ყველა განსხვავება და გვაქვს უდაბნო და გვაქვს სუბტროპიკული, ასე ვთქვათ, ზონები, ანუ ძალიან პატარა ტერიტორიაზე ბევრი რაღაცის ნახვა შეიძლება. თუმცა თუ ჩვენ აი ამ მრავალფეროვნებას მოვსპობთ და იქ ეს ყველაფერი საინტერესო ადამიანებისთვის აღარ იქნება, აღარც აღარავინ აღარ შეესდება, რომ ჩამოვიდეს. თუ შენ მიდიხარ სადღაც და გინდა რომ რაღაცა ისეთი ტერიტორიები აღმოაჩინო, სადაც ეს ყველაფერი შენარჩუნებულია, მაგრამ ხედავ რომ იქ ისეთი ტიპის ინფრასტრუქტურა არის განვითარებული და ჩემთვის საინტერესო აღარ არის, ან აღარავინ ყველა მოერიდება ამ ქვეყანაში ჩამოსვლას. საქართველო უნდა მიდიოდეს იმისკენ, რომ იყოს მაგალითი ამ კავკასიის რეგიონში და რაღაცნაირად ჩვენ გვაქვს იმისი შესაძლებლობა ეხლა, რომ ეს აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო იყოს ერთი რეგიონი და ეს ყველაფერი გაერთიანდეს საქართველოს გავლით. ანუ ის ტურისტი, რომელიც ჩამოვა საქართველოში, კონდეს საშუალება წავიდეს აზერბაიჯანში და წავიდეს სომხეთშიც, ოღონდ ერთიანი, ასე ვთქვათ, ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა უნდა აშენდეს. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, არა მარტო ეკონომიკურად საინტერესო ამ რეგიონისთვის, არამედ იგივე მშვიდობის გამყარებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. შეიძლება გარემოსდაც არის ის თემა, რომელიც ხელს უწყობს აი ამ მოლაპარაკებებს, საშუალებას გვაძლევს, რომ ადამიანები დაასხდნენ ერთ გარშემო.
ერთადერთია შეიძლება. ერთადერთი. თქვენ გამოცდილება გაქვთ მუშაობის, ვთქვათ, თლიანად კავკასიის რეგიონში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მდგომარეობა უკეთესია სომხეთში და აზერბაიჯანში?
ამის თქმა ძალიან გაგვიჭირდება, ძალიან ძნელი არის, საკმაოდ რთული სიტუაცია არის დანარჩენ ორ ქვეყანაში. საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს სომხეთში ამ წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებით, არის დიდი კამპანიები და იქ უფრო ასე ვთქვათ მასშტაბური, ასე ვთქვათ, საწარმოები არის, რომელიც აი ამ მეტალებს, სფერად მეტალებს მოიპოვებენ და უზარმაზარი პრობლემები არის. თუმცა და ზეწოლად სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან დიდი არის ამ ჯგუფებზე
აზერბაიჯანში, მითუმეტეს
აზერბაიჯანში ამაზე ხმის ამოღება პრაქტიკულად წარმოუდგენელი არის. აზერბაიჯანში ჩვენ როცა გვიხდება მუშაობა, მაშინ ჩვენ როცა ჩავდივართ ადგილებს ვიცრუთ, ანუ შეხვედრებს როცა ვატარებთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ვიცით რომ შეგვიძლია ეს შეხვედრა გაგრძელდეს 9 საათი და შემდეგ უნდა დავამთავროთ ეს შეხვედრა, სხვა ადგილას უნდა გადავიდეთ იგივე იმ ჯგუფთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად და ისე ვიგავაგრძელოთ ეს შეხვედრა. რასაც ვცდილობთ ხოლმე რომ გავაკეთოთ, ასევე არის ის რომ რაღაცა ერთის ადამიანები ჩამოვიყვანოთ და აქ აუხსნათ იმ პრობლემების შესახებ რაც არის. და ძალიან ისეთი თემა არის აზერბაიჯანში. მინდა გითხრათ ასევე რომ იქ ადგილობრივ მოსახლეობა გაცილებით უფრო მონდომებული არის. ანუ მე რომ ნახე, ის აზერბაიჯანელები ძალიან შეწუხებულები არიან. იქ ახალი საწარმოები აშენდა, მაგალითად ჩვენ განჯის რეგიონში ვმუშაობთ აზერბაიჯანში და იქ ახალი საწარმოები აშენდა სწორედ ამ ფერადი ლითონების მოპოვების და გადამუშავების და ისინი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად შედარებით ნაკლები ზეგავლენა მოახდინონ გარემოზე, რაღაცა სტანდარტები ცოტათ იმანიც დაიცვან, თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ გარკვეულწილად სამხედრო ბაზები და იქ ახლო მისვლა მოსაარც მოსახლეობა შეუძლია, არც საკონდენსარ შეუძლია, ეს არის აბსოლუტურად დაცული ტერიტორია. იგივე სიტუაცია დაახლოებით საქართველოში,
უკაცრავად აი ბაქოში ეს ვთქვათ დასალური ფირმების ბევრი არიან ნავთობის მოპოვებას და აი მათ თუ აქვთ რაღაც სტანდარტები დაცული, მაინც უფრო ასე ვთქვათ ბჭყალებში ცივილიზებულად შეიძლება
გარკვეულწილად ცდილობენ ვითომ რომ დაიცვან, თუმცა აი საქართველოს ეს სიტუაცია მინდა გითხრათ, რომ ყველა ის სპეციალისტი, რომელიც აღესრულებს მოპოვებასთან არის დაკავშირებული და არის კარგი სპეციალისტი, უკვე იმ კომპანიების მიერ არის ასე ვთქვათ ნაკეთი. მათ აქვს შესაძლებლობა რომ გადაიხადონ ძალიან დიდი თანხა აი ამ სერვისში და რა ვიცი, ადამიანს ცოტა სხვა იდეებიც უნდა იყოს ასე ვთქვათ განწყობილი, რომ ასე ვთქვათ დარჩეს ამ თემის გარეთ და იქიდან ეცადოს რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. თან პრევენციული მექანიზმი აზერბაიჯანში ისეთი მოქმედებს, თუ რაღაც ახმას ამოიღებ, მაშინვე ირთვება ეს მანქანა და აქტიურად მუშაობს.
დიახ. ჩვენ თქვენ სუბტროპიკები ახსენეთ და ბათუმი იყო კიდევ ერთი ქალაქი, რომელიც ახსენა მინისტრმა ჩვენთან საუბარში.
ბათუმშია და აჭარის რეგიონში უფრო ეს წიაღისეულის მოპოვება ქვიშახრეშის ამ მოპოვებასთან არის დაკავშირებული. აქ მდინარე ჭოროხიდან ხდება ნაშალი მასალის ამოღება. ეს ნაშალი მასალა ძალიან მნიშვნელოვანია შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ფორმირებისთვის და შენარჩუნებისთვის, რაც არსებობს. ეხლა ძველი შეადარო ძველი აეროფოტო სურათები და კოსმოსური სურათები ახალ სურათებს ძალიან ნათლად ჩანს, რომ რამდენი ასე თქვა ტერიტორია და კარგული იმის გამო რომ ზღვის გარეცვა მოხდა. ეხლა ამ ჭოროხთან დაკავშირებით საკმაოდ რთული სიტუაცია საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რეგულირდება თურქეთის მხრიდან, იქით რომ საძგურები აშენდა, ჩვენ იმაში ვერ ჩავერიეთ თავის დროზე, ეხლაც ვერ ვერევით, ისინი თვითონ არეგულირებენ ამ ყველაფერს. ეს წყალი დარეგულირებულია, ეს ნატანი მასალაც აღარ ჩამოდის, ამიტომ ჩვენი მხრიდან ამ ჭარის წყალზე, რომელიც დარჩა და რომელიც გარკვეულწილად რაღაცას მაინც ქმნის, რომ ეს ნატანი მასალა ჩამოვიდეს, ის არის დასარეგულირებელი, რომ ეს ყველაფერი სწორედ მოხდეს. მაგრამ აჭარაში გვაქვს პრობლემა იქნება რომ ეს სწორედ ეს ნაშალი მასალა მხოლოდ აი ამ დინარის კალაპოტში არის ხელმისაწვდომი და ამაზე ასე ვთქვათ მოთხოვნა ძალიან დიდია იმიტომ რომ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს საჭაროში და ეხა არის არჩევანი რა უნდა გააკეთო ჩვენ გვაქვს საქართველოს რეგიონები სადაც წიაღის ეს ქვიშახრეში სამოღება პირიქით მნიშვნელოვანი ანუ არის დინარეები საიდან აუცილებლად უნდა ამოიღო და წამოიღო მაგრამ იმის ტრანსპორტირება იმდენად ძვირიჯდება რომ ჯობია და ურჩევნიათ ამ კომპანიებს რაღაც ასე ვთქვათ გზებს მიაკვლიონ და იქ მაინც იგი ამ აჭარისწყლის ასე ვთქვათ კალაპოტიდან მოხდეს აი ამ ქვიშახრეში სამოღება და ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს შემდეგ აი ამ სანაპირო ზოლზე და მერე შემდეგ სახელმწიფოს უხდება მილიონობით ლარის გამოყოფა იმისთვის რომ ხელოვნურად მოხდეს აი ამ ქვიშახრეში შეტანა და ჩაყრა ზღვაში რომ დაიხმაროს რაღაცნაირად აი ამ ნაპირების ფორმირებას.
კეთილი. გარემოს დამცველები განსაკუთრებით ხესებზე და ხესების მიმართ გამოაჩინეს მათ პროტესტი თავის დროზე ალბათ ხუდონ ხესი ერთ-ერთი მაგალითი აგერ რაჭაშიც საუბრობენ ახლა ამაზეც ვისაუბრეთ განაცემაში. თქვენი პოზიცია როგორ არის? გურია ბევრი ამბობს რომ ეს გადაჭარბებული არის ეს შეიძლება ითქვას პანიკაც კი
ძალიან ისეთი საინტერესო კითხვა არის ანუ საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის ჭირდება ელექტროენერგია და მოსახლეობის ასე ვთქვათ მოთხოვნის და დაკმაყოფილებისთვის ჭირდება და ახლობელი საქართველო ახლა დღეს 14 მილიარდ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიყენებს საიდან 10 მილიარდ საათამდე ასე ვთქვათ ხდება საქართველოს წარმოება 4 მილიარდის იმპორტირება ხდება ქვეყანაში ეს საკმაოდ ისეთი სამნიშვნელოვანი მაჩვენებელია თამთუ გავითვალისწინებთ იმას რო ეს იმპორტი ძირითადად ზამთრის პერიოდში ხდება ქვეყანაში, ამიტომ რაღაც ასე ვთქვათ ალტერნატივების შემუშავება აუცილებელი არის. თან აქვე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ჩვენ ყავს ერთი მეზობელი რუსეთი, რომელსაც შეუძლია მოგვაწოდოს ეს რესურსი და მეორე არის აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანიდან ჯერ გვაქვს ხელმისაწვდომობა ამ ენერგეტიკულ რესურსზე და ვიღებთ გარკვეულწლად, თუმცა რუსეთი ამ ყველაფერს იყენებდა ძალიან ცუდად. ამიტომ ჩვენ ამოიცადოთ რაღაცა მშვიდა რესურსების განვითარებას იმის და რაღაცნაირად ეს საკითხი კარგად დავკეთოთ. თუმცა ეს თავისთავად გულისხმობს იმ და საქართველოს ასე ვთქვათ ბუნებრივი რესურსები, აი ორი ძირითადი რესურსი რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს არის წყალი და ეს არის ტყე. და ეს ორი რესურსი აუცილებლად ძალიან კარგად უნდა დაიგეგმოს. ეს თავისთავად წყალი არის ჰიდრორესურსი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩვენი მდინარეები დასავლეთ საქართველოში არის გვეკუთნის მხოლოდ ჩვენ, ანუ ჩვენი მდინარეები რაც დასავლეთ საქართველოში წარმოიშობა და ჩამოედინება, ისე შავ ზღვაში ჩაედინება ჩვენივე ტერიტორიაზე, ანუ ჩვენ გასაყოფი არავისთან არაფერი არ აქვს და ამის გამო შესაძლებელია არის შესაძლებელი რომ კონფლიქტი გაჩნდეს. შესაძლებელია
რომ პატარა ხესები აშენდეს იქ.
შესაძლებელია რომ აშენდეს პატარა ხესები. თუმცა აქ არის დასაფიქრებელი და არის კარგი ასე ვთქვათ მიდგომები ჩამოსაყოთ სახელმწიფო რაც გააკეთა ძალიან არასწორი იყო ის რომ დაიწყო პირდაპირ ხესების შენელობა იმის გარეშე რომ არ შეაფასა ასე ვთქვათ ეს განვითარების პოტენციალი და განვითარების ხედვა არ არსებობს. ანუ ჩვენ გვინდა იყოს რამდენიმე დიდი ჰიდროელექტროსადგური თუ ჩვენ გვინდა ბევრი საშუალო და პატარა ზომის ჰიდროელექტროსადგური. მე პირადად მინახავს ასე ვთქვათ მცირე და საშუალო ზომის ჰიდროელექტროსადგურები, რომელთა ძალიან დიდი გავლენა აქვს ასევე გარემოზე და ესეთი 30-40 ჰიდროელექტროსადგური ჩვენ სვანეთში რო ავაშენოთ, იქ სვანეთში აღარაფერი აღარ დარჩება. არ ვიცი ეს ძალიან ესეთი საინტერესო კითხვა, რომელი გვირჩევნია ჩვენ იყოს სვანეთში ერთი ხუდონ ჰესი თუ გვირჩევნია 30-40 ყველა სოფელში სხვადასხვა ჰიდროელექტროსადგური იყოს. და სახელმწიფო რაღაცნაირად უნდა დაждდეს და დაიწყოს ამაზე დიალოგი. ჩვენ ქვეყანაში პრობლემა არის ის, რომ პირველ რიგში არ არსებობს ხედვა, მე ეს ამ თუ რაღაც არსებობს ამ ხედვის ასე ვთქვათ განხილვა და დიალოგი არ არსებობს, რომ მოხდეს რაღაც ფარეებს შორის შეთანხმება, პირდაპირ თავრობას ცდილობს რომ რაღაც გადადგას ნაბიჯები და არ გაითვალისწინოს ამ ყველაფერში არავინ და არაფერი. ამ პროცესებში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ჩვენი მოსახლეობა, ანუ საქართველოს მოსახლეობა და ასევე საერთაშორისო გამოცდილი ინსტიტუტები, რომლებიც გარკვეულ რჩევებს ამასთან დაკავშირებით მოგვცემენ. ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელია ფიქრი აი ამ ჰიდრორესურსის გამოყენებაზე საქართველოში და სწორი კარგი პროექტების გაკეთებაზე. ახლა უამრავი პროექტი მიდის და ძალიან ბევრი პროექტი ძალიან დიდი გავლენა ექნება გარემოზე.
აი ასოცირებულ ხელშეკრულებას ევროპასთან დაახლოებას, ეს შეცვლის რამეს თქვენი აზრით?
ეს ასოცირების ხელშეკრულება ასე ვთქვათ 10 წელზე არის გაწერილი და ამის ასე ვთქვათ მოთხოვნები ნელ-ნელა მოდის. ანუ ჩვენ გთხოვენ რომ რაღაცა გარკვეული
ასე ვთქვათ ის უკმნის ალბათ.
ხო და ჩვენთვის ასე ვთქვათ ის არის რომ აი 4 წელიწადში უნდა გავაკეთოთ ეს, 5 წელიწადში უნდა გავაკეთოთ ეს, 6 წელიწადში რაღაცა კანონმდებლობა ესე უნდა შეიცვალოს. და ეხლა რასაც უყურებთ არის ის რომ სახელმწიფო უფრო აქტიურად ცდილობს რომ სანამ ეს საკითხი დადგება რომ ჩვენ შევასრულ გასასრულებთ ვარშავასლებს, მანამდე მოასწროს რაღაც პროექტების დაწყება, რომ მეორე თავიდან პასუხისგებლობა ამაზე აირიტოს. თუმცა გვაქვს მაგალითი ის, რომ მაგალითად აი ყაზბეგთან ის ჰიდროელექტროსადგური ისე დაზიანდა ორჯერო, რა ვიცი, რამდენი მილიონი ინვესტიცია პრაქტიკულად წყალში გადაიყარა. ის იგივე ტიპის ასგურიაში მოხდა იგივე, ძალიან ბევრ ადგილას უკვე ძალიან მაღალი საფრთხეები შეიქმნა და დაზიანდა ის ინვესტიციები, რომელიც საქართველოში წამოდგა.
ხო, არხსნით ამას ჩვენ საუბრობდით, რომ სპეციალისტები ცოტა გვყავსო კიდევ ხარისხით თვითონ, შესრულების ხარისხით.
კონდა ეს ამ მნიშვნელოვანი თემა, ძალიან ცოტა სპეციალისტი არის, არა მარტო გარემოსდაცვაში, არამედ ყველა სფეროში საქართველოში და ეს სპეციალისტების ასე ვთქვათ სიმწირე და მოსამოთხოვნა ძალიან დიდი არის, განაპირობებს იმას, რომ ხარისხი არის ძალიან დაბალი. ეხლა ჩვენ გვაქვს ესეთი ინსტრუმენტი საქართველოში, რომ სოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ეს არის კვლევა, რომელიც წინასწარ ტარდება, სანამ რამე დრაიმე ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტი დაიწყება, რომ შეფასდეს რა ტიპის ზეგავლენა იქნება გარემოზე ამა თუ იმ პროექტს და მე ამის შემდეგ მიიღოს სახელმწიფო გადაწყვეტილება და გასცეს მშენებლობის ნებართვა, უნდა განხორციელოს, უნდა განხორციელოს ინფრასტრუქტურის პროექტი. ან სხვა ტიპის პროექტი. მაგალითად, წიაღისეულზე აუცილებლად ყველა ქვეყანაში მოთხოვნილი არის გარემოზემოქმედების შეფასება, თუმცა საქართველოში გარემოზემოქმედების შეფასებისგან განთავისუფლებულია წიაღისეულის მოპოვება, რაც არის რაღაც ასე ვთქვათ ყველა სპეციალისტისთვის ფანტასტიკის სფეროდან. ჩვენ რო უცხოელ სპეციალისტებს ამაზე ველაპარაკებთ და მეუბნებით, მათ არ ჯერათ, სანამ კანონმდებლობაში არ ნახავენ, რომ ეს შესაძლებელი არის, რომ ქვეყანაში საერთოდ არ მოქმედებდეს ეს მექანიზმი. ანუ საქართველოს შენ შეგიძლია წახვიდე, აიღო ლიცენზია და ყველანაირი ასე ვთქვათ გარემოს ზემოქმედების გარეშე დაიწყო იქ ასე ვთქვათ მოპოვებითი სამუშაოები, ისე რომ არ იცი რა გავლენა იქნება ამას გარემოს. აი ძალიან ცუდი საკითხია. ჰიდროელექტროსადგურებთან დაკავშირებით ეს გაცილებით უფრო ადვილად არის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ შესაძლო და დიდი ზომის ჰიდროელექტროსადგურებს ჭირდება ეს გარემოს ზემოქმედების შეფასება. თუმცა არის ისიც, რომ კომპანიები, რომლებიც ამ ესეთ ტიპის ზეგავლენებს აფასებენ, არც თუ ისე განვითარებულები არიან, არ იცნობენ ამ თანამედროვე ასე ვთქვათ მიდგომებს, არ აქვს სათანადო აღჭურვილობა. მაგალითად, არავინ არ იცის რაღაცას კარგად როგორ უნდა დაითვალოს ის ჩამონადენი, წყლის ის ჩამონადენი, რომელიც ეკოლოგიურ მდგრადობას უზრუნველყოს მდინარეში. და ძალიან მარტივი მიდგომა არის 10%-იანი, ასე ვთქვათ, ხარში თვლიან და თუ მდინარეს ასე ვთქვათ წყლური ჩამონადენი არის რაღაც რამდენიმე ათეული რაღაცა ასე ვთქვათ მილიმეტრი, ამის 10%-ს აიღებენ და ამობენ, რომ აი ეს არის უბრალოდ ის ეკოლოგიური ჩამონადენი, რომელიც უნდა შეინარჩუნებს ამ ეკოლოგიურ მდგრადობას მდინარეში. და ამ მიმართულებით არის სამუშაო ძალიან ბევრი ქვეყანაში. გარემოსდაცვის სამინისტრო პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოს, არის ის, რომ ერთი მონიტორინგის სისტემა განავითაროს, თუმცა რეგულაციები უნდა შემოიღოს, ეს რეგულაციები უნდა დახვეწოს. და მარტო კანონი კი არ უნდა არსებობდეს წყლის
შესახებ. თუმცა კანონებიც უნდა შეიცვალოს.
კანონებიც უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კანონები ძალიან ცუდია საქართველოში და იმის გაგება, ასე ვთქვათ, შეიძლება სხვადასხვა მხრიდან. მაგრამ კანონს უნდა მოყვებოდეს მარეგულირებელი აქტები, რომლის მიხედვითაც მე ყველას ეცოდინება, რომ მე ამ ნაბიჯის შემდეგ უნდა გავაკეთო ეს, შემდეგ უნდა გავაკეთო ეს და ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთო ასე. და ეს იქნება განმარტებული, მაგრამ ყველა უდგება თავისებურად. ზოგი ესმის ეს ყველა კანონი ერთი მხრივ, ზოგი მეორე ეს კანონი ესმის მეორე მხრივ. და კომპანიებიც თან
სუბდომარეობაში
არიან და თან ასე ვთქვათ იყენებენ კიდევაც ამ შესაძლებლობას. თავისთვის ცუდად იყენებენ, მინდა გითხრათ, ამ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ მერე უდგებათ ძალიან კრიზისული პერიოდი და მერე ეძებენ გამოსავალს, რა უნდა გააკეთონ. მერე ეს ინვესტიცია ჩამოსული და ჩადებული რაღაცაში შეიკარგება ეს ინვესტიცია და მერე ხდება ის, რომ ის ინვესტორები, რომლებიც შემოსვლას აპირებენ სახელმწიფოში, უარს ამბობენ საერთოდ შემოსვლაზე, იმიტომ რომ დაცვის მექანიზმები, ანუ კარგი ინვესტორისთვის დაცვის მექანიზმები საქართველოში არ არსებობს. ანუ რისკების შეფასების მექანიზმები საქართველოში არ არსებობს და თუ შენ არ გაქვს გარანტია, რომ რაღაცნაირად იცოდე რა რისკებთან გაქვს საქმე, მაშინ შენ ერიდები შენი ამ ყველა ინვესტიციის ჩადებას და ყოველთვის ის ინვესტორები, ვინც საქართველოს შემოდიან, არიან რაღაცნაირად ველური ინვესტორები, რომლებიც რაღაცა ცდილობენ, რომ უცბად რაღაცა მოიხვეჭონ, უცბად რაღაცა წაიღონ და შემდეგ რა იქნება, უკვე მე თვითონ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა.
გავიგე. ჩვენ სულ 4 წუთი დაგვრჩა და მე არ შემიძლია თბილისს არ შევეხო, ჩვენ სიუჟეტები ქონდა მომზადებული, აი სულ გუშინ წინ გამართა დიდი აქცია ვაკის პარკში და თქვენ თქვით, რომ ხე არის ჩვენ სიმდიდრე და ჩვენ ხედავთ სურათებს თბილის ხის გარეშე, შეიძლება ასე ითქვას. რა გამოსავალს ხედავთ აქ?
თბილისში და ყველა урბანულ გარემოში საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია სივრცული დაგეგმარება. ჩვენთან ასე ვთქვათ, არავინ არ ფიქრობს ამაზე, ამ სივრცულ დაგეგმარებაზე. და ეს არის ყველაზე, არა მარტო урბანული გარემოსთვის, არამედ ყველანაირი გარემოსთვის არის ეს სივრცული განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ ეს სივრცე ერთიანად უნდა შევაფასოთ და მე რა შემდეგ უნდა დავყოთ თავისი ფუნქციონალური
მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს.
გარკვეულწილად იყო და ვიღაც იყვნენ ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ამაზე ფიქრობდნენ. დღესაც შეიძლება რამდენიმე არის შემორჩენილი, თუმცა ჩემი აზრით არის კარგი ასე თქვაც სივრცული დაგეგმის სპეციალისტი საქართველოში არ არსებობს. ი არიან ძალიან კარგები ჰოლანდიელები, მაგრამ ევროპელები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით, თავაზობენ საქართველოს თავრობასაც ამ მიმართულებით დახმარებას, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღოთ, თუმცა მსგავსი ტიპის ასე თქვაც დაგეგმა არ განხორციელებულა. ყველაფერი მიდის ძალიან ლურა თან ქვეყანაში და მიდგომა არის ესეთი რომ იცი რა ეს ძალიან პატარა ტერიტორია არის ხოლმე რა სასტუმროს ასაშენებლად და ვაკის პარკის მხოლოდ მცირე ნაწილი შეიძლება ამ შემთხვევაში დაიკარგოს თუმცა იმ დროს ნაწილი გაიზრდება არის რომ არაფერი აღარჩება კი ანუ ეს რეალურად ეს სივრცეები პრაქტიკულად აღარჩება საზოგადოებრივი სივრცეები და ყველა თავის თავზე ატყობს ყველა ადამიანი დარწმუნებული ვარ თბილისში უკვე გრძნობს რომ ეს სივრცე უკვე ძალიან შეზღუდულია ესეთი შეზღუდულია რომ შენ უკვე აღარც იცი სად წახვიდე არის ის რომ რაღაც ოლიგზა ან ქალაქში რაღაც ის ტუარებზეც ვეღარ დადიხარ, იმიტომ რომ იქაც მანქანები აყენია და ძალიან შეზღუდულია.
არიცი ბავში სადგა ასე ერნო, იმიტომ რომ პარკი არ არის, ხო?
და იგივე პარკებშიც რა ასე თქვათ, რა სიტუაცია რამდენად დაბინძურებული ეს ყო არის მარტო რა ასე თქვათ, ხეები, სადაც დას ის ადგილი ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ აუცილებლად ზოოპარკი, მაგალითად იქ სადაც ზოოპარკია, გვერდზე ხოლმე ასე თქვათ მაგისტრალი გაიყვანეს და ხე ის ადგილი რამდენად ასე თქვათ სუფთაა და ის ხაი რამდენად სუფთაა, სადაც შენ ბავშვს ასეირნებ, ეს ყველაფერი შესაძლებელი არ. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს საერთოდ არ არსებობს ხაერის მონიტორინგის ასე თქვათ სისტემა, არსებობს რამდენიმე ძველი კავშირიდან დარჩენილი სადგური 5 როგორც მახსოვს თუ 6 ერთი ჩამოიტანეს ჰოლანდიელებმა ძალიან თანამედროვე სადგური და დააყენეს თბილისში ვაშლიჯვარში თუმცა ის არის ასე თქვა ფონური სადგური რომელიც ძალიან ზოგად ინფორმაციას გვაძლევს ამის შესახებ პრაქტიკულად ჩვენ ჰაერის დაბინძურებაზე ქვეყანაში არანაირი ინფორმაცია არ მოგვეპოვება და არ ვიცით სად ვართ და თუ არ აკეთებ ამის მონიტორინგს და თუ ამის მიხედვით რაღაცებს არ გეგმავ ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი უნდა გეხმაროს შენ აი ამ სივრცულ დაგეგმარებაში
და მონიტორინგის გარეშეც ხვდებით უკვე წარმოგიდგენიათ ისეთი ჰაერი რო უკვე ხვდებით რომ ჰაერი არ არის უფთა.
ყველა ადამიანი ამაზე შეწუხებული და ყველაზე მეტად ადამიანი შეწუხებული არის მაშინ როცა არ აქვს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. და გარემოსაცვით ინფორმაცია არის ის ინფორმაცია რომელიც ღია და საქართველოს ორკუსი კონვენციაზე აქვს ხელი მოწერილი რაც ნიშნავს იმას რომ ეს ინფორმაცია სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს და მისცეს თავის მოქალაქეებს. და ესეც შეზღუდულია საქართველოში.
უნდა დავასრულოთ საუბარი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაძე სიუჟეტებიც კი მოამზადეთ ჩვენ მაგრამ უბრალოდ აღარ ქონდა დრო რომ სიუჟეტები მოგვესმინა იმდენად საინტერესო საუბრობდით. რადიო სენსს ვეთყვი რომ კახაბახტაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ საუბრობდით წიაღისეულის მოპოვებაზე საქართველოსში თუ როგორ ხდება და როგორ იცავენ გარემოს რამდენად მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვის პრობლემები დღეს საქართველოში ამ თემას და ამ პრობლემებს ჩვენ სხვა გადაცემებში შევეხებით მე ვარ გოგი გვახარია საუბრობდით გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი ტატო ჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი მე გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ზანდებოდეთ